Itene.
Dos Washington, Kutagbata Chamerica, Alakima Ziaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti, America Waravoa, de l'Amérique. I Barala, Ababa, Mama, Aita, la Sukwa Pusu, Nduru, Nateratif Fono, Notala Tima, Kwasinga Titi, la Kuisona, Nduti, Gerepuputi, Ngango, Okonako, Napenzini, Balambalana, Batati Bongi, Wara 101.7 FM. Ala Tikodoro Wande, Awara, la Tidiaspora, Sola Kimanga, I Barala, Mingi Mingi, Dabeti, Alakima, Nduti, Bandatere, voafrique.com. La subicorsio, l'angobalo, cotin, zetimbango, tingu, sacu, senandoni, balé, ou sena, ou se, wara, jeudi, 10 mars 2022. Na, yangati singa, ke firme, max, koyawe, danga, na, félix, ipasi, se, zembro, tikir, na, la pekoti, kwa singa, so. Eke, zile, gina, la yotunga, so, na, lembe, soutima, andu, roi, sango, tibe, africa, nga, na, tikodoro, wande, ko, zonisi, ikire, iti, lutinanduti, akuta, sango, tibe, africa. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna ti agbavaka waka election locale a Ngbati Tambula. Mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azosu a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique son duru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti leke gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sangusu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armée nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveaux soldats biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga suwa sarani na gbeti bendere tikodoro waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbili mbili ya fanala kusala waka sarana la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata tibongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbata tibuwa. Aike biri tatene gina ti kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagige na bele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera. Yeke kiringa na ti ketengu iti mande tene na nduti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu tibe Afrika ke sangu na nduti ndo kwa suwa ke bando na nduti ya patara na kodoro waka conseil national de la médiation. So lulundo tizi yangati ambena kundu tulo na ti ambena gbavaka nga na ti ambena gbata ti kete kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokoso aketi tene ala londo sinyala zapatera na popo chamo ngeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta ususu aye tiga. Na ndoti sangusi kikanga yangati anduruwa sanguti be Afrika tizi yangati anduruwa sanguti a kodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwea ndutala si ala gwena ndunde ndali ti akpale so aturogo tumba jadisa kebinambagika ungo tala si kotoko nandoni waka 1 700 000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvier so an aike mbilimbila zuko ungo tala saki mangoko na bale omene waka 160 000 deplase. Na popocha zoso abatene ala londo na nduchala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango so oko tondo so amulo falotene. Ndali ti bira so aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangoy ti kpale waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake so si ake gana gingobe na ando kwa so kwa ke nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya ndo kwa ti fango mbanga angbala kwa ti batana da ti kanga awa botongo taxi kururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene zala na da ti kanga ndali ti so abatene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko wa ukunti yenga so onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururuso. Agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogo ti polisi angbala kwa ti gilo so lo kifane na lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi ambati lo bali akona umene. Ndangba sangu cha kodoro wande, bia chiko doro ti Rusi Vladimir Poutine afa atene, a zingiri sosi ya kodoro ti achi a bumbi cha kuta kodoro ake binandu chilo, a zingiri swa kisarande singere ti ya kobe na dunia mubimba ake gwinandu zu mingi, na ya ti tene chilo lo falo tene, zingiri so ake ne ande ginandu chiko doro chilo ko pepe anko ake ne andu cha tanga cha kodoro ti dunia mubimba. Ake ge a baba mama, a ita wa mangoyi si eke kanga yanga chanduru a sangu ti kodoro wande, eke kiri nande mesu ti luchi nandu cha kuta sangu ti kodoro. Tenena nduti ve OA Afrique a kusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazu na ta agbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni Bumbison Duro Irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrika. Titene bumbi cha siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu aike ziana sese gerati akuta amanda kosu. Na ndoti sangoso yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kena singati wa gosingati Freeman Sipila.
Aloso aba tene ti lekengo gereti election na kwa doti e mbrimbi so a Irene tene reforme elektorat na ti pe aloso ama ma tene ni aike uta okoni ake tene ti so a Irene plaidoye tene ti lekengo gereti election na ngusa onso lani bumbi ti rezo a Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena bata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende a yeniti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini tene tonga raga sara election a sara election na ti siriri tonga sara election a sara election ta sosi sécurité a ki dana ti kodro ni la si kozone a teneti plaidoyer ndaliti a recommandation sara ti tene recommandation du gouvernement singeya permet il faut qu'amuni asana kwa useni agatenati observation électorale ceci ike mu ande ala soirini a observateur électoraux à long terme akeda ala soa ke bemendo ndutenti élection netingu oko akeda et puis que moande a observateur à court terme ceci ala ke gwande na jour tu vote tene ala go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti yek ou se cozoné atene élection municipale akeda soa ke sorande amer na pekone ak organisation de election régionale ni la se bala bunda titene la so il faut que awali a mobiliser tete la mingi mingi titene ala gwe a dega patitene a moa walinga kwe ala duti candidat na ti election ni se apeti sorate ne ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kwadoti ye azo mingi inga ndi na tete election amela vote mwanti so atela tela go vote me iti inga tene ba élection so meni ndieda meni loi que da so tene loi so abate ti code électoral ak da so si doit tene afa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene pousse nuru na sewa na azo santa fimo bimba na ndo kwa ti tene 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 kozo tene a so regreti ko dawa to kwati ba da le zonala so no peut-être a mokonzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousse nuru na aita ko le aita wali a masika na mulingetene afana na yusaini election sina lango ti vote ni zo okoko wa gosoro zo ti betulo na eti siriri
selon de tima ke fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so ireni Arc-en-Ciel
wala kisara so tuna yanga tisangu azu wake mala mingi na koroti kaya igonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro so tuna ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasira ndoti adunia akembene ngangu mingi igonda na kwa so la sara ge inda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
vyai tenena nduchi vei oa Afrique sango chikodoro lakwe ungo tia turugu chikodoro waha alati armi national angbala kwe chima ichigo na nduzu tatene biri na chimbeni matanga swa tambula na kandu chikasai na gbele gbya chikodoro ambe na turugu chikodoro ungo tia lakwe sake oko ngwambu uta na baloko na oko waha 1311 solda adebayanga chimungo kusala kala sumbili mili afanala kusala chiturugu fade na gbata chibongi nga ambeni na gbata chibwa ima turugu wa tungolo general Arkadius Betibangi solo eke ko mukonzi cha turugu tibe Afrika wa rasu chef d'état major le kenasinga tu wagosinga te Freeman Sipila
eso bumbi na kota kanti kasaya ke ake 1311 jeune recrue soit avoir la formation soit il a été feta pendant 3 mois ambena kana kasayige ala ke 609 ambena kana boa ala ke 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbina yende merci mingi na biatikodo parce que biatikodo la bac agenda de loi mingi mais malgré nos agenda nos a menayi le gars et présence si biatikodo na terrain il a quoi à muna ingangu le moins moyen à la bac actuellement so il a difficulté mais malgré difficulté so formation nos ana donc le muna imaboko bina la tenetti formation donc beni tenena ke hein à que à cadre national ah bah formation il n'a même pas dit ça quoi je mais actuellement il y a cadre national là sa formation donc c'est à la bas ils sont amélioré à former à la zone qui s'en a là à la que permettre l'état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne hein à l'engagement que armée tiati et qui n'a cadre de reconstruction tu dois donc il y a reconstruction en même temps et qui répondre à la question de sécurité dans le terrain donc à tout le monde à la bas la zone fafato à la banane à la mousse amène à milieu à la commencer à dire tout quoi là qui tenait à la voilà ça quoi bâtisse sécurité du colonel. Il pensait en Gangoua tenir là et puis t'as dit tenir que amène un domaine sur cet état major Aza Yangalandoun. En plus, sa connaissance militaire sur mon zone a failli dans le droit international humanitaire, a failli dans le règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Kwendiapé. Il pensait n'être pas la main à radio. Amène à Zouada, soit à Kwendiapé, à Kirnala, à la famille.
Sur le notima, qui fade Turugu à Tongolo, Arkadius Betibangi, comme Konziti à Turugu, Tibet, Africa. Sango tibe Afrika ndo kwa soa ikebando na ndoti ya kutapa taratiko doro wa Conseil National de la Médiation. Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata tibe Afrika. Ngati zingwa angata kundu soa kichitene a wakwa. Chata kundu soa duchindu kukwe chitene ala ike zapatara na popoti ya mara tungana kete akbali aiti bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba. Kuta wapikango patara ti be Afrika wa mediator de la République Loikena Singati wa Gusingati Freeman Sipila.
Kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation. Oko kwa soa ke nye. Kwa zone a ti tene izile dalti njoni duti ti amoni ti kodro na a kuta zuti kodro wala relation entre a citoyen na administration. Tan beni a savape ake e oko rol si gijo su la na mbekti vaka alke sara ni. Me kuta kwa ni surtout a ti tene ala zile d'abord a fa a kode Tipiango Patara, na popoti amon du kodro, wala sensibilisation nan duti dialogue. Dit azukwe ayinga tenti dialogue, tenti concertation. Et tambene bale asi, io, ala londo, ala gunda, azumbegi nambegi titene, afanala, gerati mango tere, a gilege titene ala matere, si sirire akiri na popoti ala io. Tan on duti awe, si ala tokona i, nambegi tikodro ti na batati bangi ge titene, isara kwa. Donc ak oko kwa so, ige sara sola ala kesara. E yiso ake Johnny Ming dit Inga, Aketa Kundu Aketa, a société civile Aketa, soit Aksarqua, Tenti, Cyril Niatikodoti, voilà Alkawara, a comité de paix, Alkawara, a association, a saditi, a gabaligiti, a dialogue, a gabaligiti, médiation. Mais qui, so constitution là, ça est nécessaire, il a été coordonné. Kai, ake manji legeti tena isar kwa na ambina akundu so, ake gilegeti siriri pepe. Ala soko ya kisar kwa so, fade, ndokati, ake yoro mapoko anala, ake erala, ike timitere, titene, iba, tongana isi bango nuti ake gu oko, na yati kwa so, mati soko ike gi, ake siriri, na yati kodrotie.
So ilonde tima ake fade Musa Laurent Gombaba, kuta wa pikango patarati kodoro, waha mediateur de la République. Avec ma la cuisine itené na douti son 1.7 FM na batachi bongi la sou na kapati kwa singati na douti akusala ndende sou awabe Afrika ekisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala sala kinani eke kire kima lisho sou iwara na Marlène Gerville Yambala timeni ndo kwa sou airini jetex ake meni ndo kwa sou ake mou akobe tikodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanayi tene na douti ndo kwa sou imalu
Batati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au cou. Là, il commence à la kete une villa parce que GTEX a commencé à dire que la kete.
Ben, est-ce que la tondani a pas les tignes si à la waka?
Il y a quand même là, côté à la dans la mesure où au Green Next, ça qui est dans l'outil GTEX, qu'à un niveau du bongi parce que en fait, il y a un basso à l'ondona bongi, au Green Next, ça qui est au canaï. Donc il a gagné un poteau gare, il se transforme. Donc il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple du citronnel quoi, a gagné à couper et puis il peut en avoir sachet, il peut à petit en ami directement. Donc bon, alors que t'as problème c'est ouah, mignonne, il y a des problèmes qui gagnent à couper quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tena ayi swala kigana na ayi swala kikana mbagi chiputuka kigia ayi swa mu na kodoro tungana la teni citronne ngana mbe na tangani akaye ti sese na ikana kodoro la la ke gwenani na potiti kani
iti apunga so kwa jetek sa keka mingi ni 90% ni anondo na bongi anondo na bimbo anondo na keta kodoro tamb ayi tanga poivre so anondo na mbagi ti lobay donc la aga jusqu'à France. Et après, petit canine à France, et puis à Kodoro, à Amérique, à Tichine, tu sais quoi.
Là, quoi, à la Waratereta, à la Tissomundi France, tu mets une position à la Batene, à Limbi, à la Gunambagita, à Sandou Ninja, à Rabon Titana, à Moukridinda, à Titana, à Ya, à Ndokotala Sonandouzou, à la Saraginigi, à Kegina Pata, à Tima Bokotala.
Mais Guanigi, à Kegé, bon. Actuellement, ça, comme j'étais que ça commence, tu qu'on aurait bien entendu le besoin, quand même, Maboko. Tu t'en as aidé, tu t'en as connu encore. Parce que, comme Azo a yé, parce que tu es Centrafrique, Ming. En fait, à travers, Azo a découvrir Kodoroti. Azo a il est ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birapé, il peut dire ça, avec Bataille, la Centrafrique.
So ilondo tuma kifadde Marlène Gerville Yambala na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala su awabe Afrika ya kisara timu na kodoro nanduzu. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa ras yesu mundu franza ira tene paresse soti tene mozo suma duti tereti ma neginengo mo ke yeti sa kusala pepe legien si tene ti nzapa aba na sokbo wa paresse ake na kuta tene sosi wa kwa ti nzapa Révérend Emesinga Bazia Aike Fanaiti Malo.
Akota Kodro, Kilia, Soagunamini, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango, Kusala, Nganaïe, Kota Manda, Sungapa, Amunazo, Sulefana, Image Tibo, Anda Mawania Teso, la Bé Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ndongoroni, Na Alafosi Akeku, Nayati Ata, Kisandango, Ndapandembe, Aïké Azoufou, Aïna Sou, Teneti Sopo, Warapares, Ala Yida, Kisara Kusala, Nangangoutia la Kwe, Nabetia la Kwe Pepe. Ala Yé, Tite Gikobe, Nanikitiye Souzoua Warani, Nayaki Wokongomi, Mais Ala Neke, Nabetia la Pepe, Doutia Zoufou, Ala Sara Kusala, Ngangou, Nikiti Tereka la Sigigi, sisi wanana waraiti pekoni siwata na mingi siti na yati kutangia na ngapa ayi itene nkozi na mbele nila tunga na iyo ngende wara tokuwa raiketasu ni linki tene na asa antrafrike sote mambi warati tene na azo kweso wake sandra uzapa na be afrika siyara ke mambi na ngo iso aike sitene iza tene kisopo ilendo nangangu sonza pamuna ii, nandara sonza pamuna ii, enzia bechi na sarango kuwa ngangati sonza pasu njitambila na peko chido, lweza pasu lweke ngapati sarango kusala. Yaso na be Afrika, mbechi so alindi chisu maboko na teni na mo, na yati tenze ngonga uku, alindi chiku jiska asara yenga use, yenga uta nge oko. So ake nandoso wazo wake sara kuwa dana dore metala. La suru tunga na mwazu si sango yaka na be Afrika ala keza beti ala na sango yaka ni kuwa pepe ala kefaya kato wa kejikete tunga na mwazu usura kesara anzi nizine kuwa na yati kodroshi be Afrika ala kesara kuwa ni tunga ngatiso leti mbenizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafrike na yati kuta majuritunia kekiazu se akiazu chisopo nila ambitike na ala mitene mbejiki nga pa pene alingi sara sopo pepe ne iku ipa kanji atasu ala ike na ngangu mingi pepe na ala ike na kuta ndara ala ike lundu kishara kwa tala ala ike neke kobe tala na ngu isu ndu wangwana ulengoni na teo na buku wa sida yati kodro ala ike te kobe tala na ngia peple santrafike sote mambi tona ala yesi kodro ti alundu ti kwa nalini aike nzoni tene ti kuchingu kinyata vaka ite nengo a enaso ilendu ipuku sana na ngangu ti iku iza sopo na fateni za pate ba mawatiji na ngangu sete sara loke sa tene ngoni na ndoti niti maboko chii na ndali niti wana kisiwa oko oko amai pate bata oko oko ake mai na pate be Afrika na chini nguru lea ke mai
so ilondo tima ya kifade reverend eme singa bazia alimbi tatene mwa be Afrika monsara kusala kwe su maboko chimo alimbi tisara sionini tungana chiswa tene aikegi nji Kangala na ti pendere mozoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yambalo tunga na gene aike Jose Misungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lengo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biro Pasi so irini aike Basinzi Masika Imaro
Jose Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Nakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zuti Gunda Somoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodoro timo. Basenzi Masika. Wali tizi ananda. Bigunda pendere timo. Monso mamion ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi. Na biti sapa so irini nzangi. Na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timo na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le basenzi Masika bandu kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti leke rekodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inga kete. Na akode so akutara afanamo. Si mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tereti manzoni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere pe ti sindi. Na pendere pe ti karaku. Ga na pendere pe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumoto. Tunga nambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yangatimo. Zangarati yengerengo gozo nina mo abube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su abube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati ere nguvu tigisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo tifono tigigi. Mweke nzoni wali so alingbi ti dutina da tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyeke yemo lakwe Albert Wilibiro Pasi.
Ilondo tuma ike Fade Jose Mesungu wa Sarango Aiti Ndarati Be Afrika na mbagi ti poto lolonunga Fade Tidiko na ikuta tene ti Aiti Ndara wara poeme ti Albert Willy Biro Pasi so irini ike Basenzi Masika. Zangia na Betty à la Soukwa qui m'a inondé mes sous dans Batati Bongi. La Tico de Rwanda avec Matala Inanduti Bandatere, voaafrique.com. Et Mungo Isoti Tenezanga na Betia la Soupa qui sala matanga tibungo tala la soupe. Johnny matanga tibungo waha, joyeux anniversaire na la kwe. aita aita ake gige siya kwa singa titi lasu aike guti kondani ina laike tingi na atiango isu aike ga aike fadea wa gusinga tala firme Max Koya Wida ngana Felix Epasis Zengro ala mai fade na ndutiga puputi mbamboko na ako na penzeni mbalambala wa rasu 1.7 FM tu aike ga puputi ti dasinga lego tu Amerika wa ravoa de l'Amerika na akbata tibongi ala tiko do Rwanda la matala ifade na ndutiga banda terai voafrique.com ala mbanjoni. We'll be right back.